Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Sreda, 21. mart, u vestima dana. Evropska unija bez napretka u novoj rundi tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Ponovo suzavac u Kosovskoj skupštini. Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad u Afganistanu. Facebook izgubio više od 60 milijardi dolara zbog skandala oko curenja ličnih podataka više od 50 miliona korisnika. Sutra oblačno i hladno sa snegom, najniža temperatura od minus 5 do 0, najviša od minus 2 do 2 stepena. A u nastavku emisije istražujemo i šta bi mogla doneti najavljena rekonstrukcija vlade Srbije. Vera Didanović, novinarka Nedeljnika NIN.
Kad mi imamo tu neku strukturu u kojoj sama premijerka kaže da čeka da dođe predsjednik, a da se s njim dogovori, to je jedan izvršni organ čije je ključno mesto odlučivanja u kabinetu predsjednika Srbije.
Članovi moto kluba iz Rusije Noćni Vukovi turneju umjesto na dva započeli na četiri točka.
Bajkeri su stigli, a gde su motocikli?
Eto, proizvod, mjeroprijeće naš, ono proizvod.
To je manifestacija koju mi organizujemo leti.
Bili su to samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U novoj rundi pregovora Beograda i Prištine na tehničkom nivou u Briselu nije ostvaren dalje napredak, saopštila Evropska komisija. Glavni pregovarači iz Beograda i Prištine Marko Đurić i Avin Arifi sa svojim timovima od 19. do 21. marta u Briselu dogovarali su, dakle, još neprimenjene dogovore dve strane postignute u okviru dijaloga, posebno o sporazumu o zajednici, odnosno asocijaciji srpskih opština, energetici, mostu u Mitrovici, integrisanom upravljanju granicama i slobodi kretanja. Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije, kaže da dok su pregovori bili temeljni, da nije ostvaren dalji napredak. Evropska unija poziva obe strane da pojačaju napore u radu na primjeni dogovora, podsjećajući da je napredak u normalizaciji odnosa ključni element na njihovom evropskom putu. Prethodni dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou uz posredovanje Evropske unije održan je krajem februara, posle više od godinu dana pauze. Za petak je u Briselu zakazan susret predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija uz moderaciju evropske posrednice Federike Mogherini. A poslanici pokreta Samoopredeljenje aktivirali su suzavac na sednici Kosovske skupštine, onemogućivši tako početak glasanja za predlog zakona za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Zbog toga je na trenutak sprečen pokušaj vladajućih stranaka da glasaju za sporazum koji je uslov Evropske unije da građani Kosova dobiju viznu liberalizaciju. Sednica je prekinuta dok se ne steknu uslovi za njen nastavak. Na direktnoj telefonskoj liniji imamo našu dopisnicu za Kosova, Amru Zajneli. Amra, da li je sednica nastavljena ili još uvek traje pauza nakon bačenog suzavca u Skupštini Kosova?
Branka, u toku je druga pauza po redu nakon što su poslanici pokreta Samoopredeljenje po drugi put aktivirali suzavac u trenutku kada je trebao da se glasa za jedan od amandmana na zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom. Nakon aktiviranja suzavca po drugi put u salu Skupštine ušlo obezbeđenje sa gas maskama, a koje je počelo kontrolu mesta gde sede poslanici pokreta Samoopredeljenje. Tada je došlo i do košnja poslanika sa osiguranjem. Dakle, u toku je druga pauza i za sada je nepoznato kada će sednica biti nastavljena. Inače, sednica na kojoj je trebalo da se glasa za ratifikaciju sporazuma počela je jutros oko 11:30, ali ubrzo prekinuta, kako su dodali poslanici vladajućih partija. U trenutku kada je obezbeđeno 80 glasova za ratifikaciju sporazuma, onda, kada je na sednici došao i poslanik iz Goranske zajednice Adem Hođa, aktiviran je suzavac Hođa, inače koji deluje u skopu Srpske liste, prethodno je izjavio da će da glasa za demarkaciju ako ona bude zavisila samo od njegovog glasa, što i jeste slučaj. Albiljana Hadžu iz pokreta Samoopredeljenje u toku pauze rekla kako je dobro da je sednica prekinuta jer je veoma važno da su poslanici na visini zadatka u odbrani teritorije, te je navela da ovaj pokret svojim delovanjem spašava i ostale poslanike od izde. Ovaj pokret inače smatra da je Kosovo sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom izgubilo 8000 hektara svoje teritorije. Poslanici i drugi partije osudili su ponovno aktiviranje suzavca u Skupštini, ali su izrazili nadu da će ovo pitanje da se okonča danas nasilje osudio i predsjednik Kosova Hašim Tači i pozvao sve poslanike da nastave svoj rad bez obzira na rizične taktike protivnika liberalizacije viza. U Skupštini su danas bili i američki ambasador na Kosovu Greg Delevi i specijalna predsjednica Evropske unije Natalija Apostolova. Delevi je tokom skupštinske pauze situaciju ocenio razočaravajućom jer se, kako je navodio, ljudi koji više nemaju nikakve ideje vraćaju političkom nasilju radi političkih ciljeva. On je pozvao sve poslanike da se vrate u salu i podrže demarkaciju. I slično je rekla i Natalija Apostolova i pozvala sve poslanike da glasaju i pobede neprihvatljive postupke koji su protiv demokratskog društva i budućnosti kosovskog naroda. Inače, Skupština Kosova je sinoć više od 8 sati raspravljala o demarkaciji, ali na kraju nije bilo kvoruma za glasanje, tako da je ono odloženo za danas. Branka.
Vidjet ćemo u našim narednim informativnim emisijama kako će se završiti dan u Kosovskoj skupštini. Iz Prištine se javila naša dopisnica Amra Zajneli. Amra, hvala ti na ovom opširnom izveštaju. Ilir Bitići u intervju za Radio Slobodna Evropa iznosi da je Aleksandar Vučić, aktualni predsjednik Srbije, 2015. godine na sastanku sa članovima porodice Bitići i bivšim američkim ambasadorom u Srbiji izneo da je za ubistvo njegove trojice braće odgovoran Goran Radosavljević Guri, policijski komandir žandarmerije iz vremena rata na Kosovu, a danas član Vučićeve stranke. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi navode Bitićija. Ilir Bitići se juče i u ponedeljak sastao u Beogradu sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. On navodi da je te sastanke organizovala ambasada Sjedinjenih Država, ali da pomaka u slučaju braće Bitići, američkih državljana i boraca tadašnje OVK ubijene 1999. godine ne bi bilo bez pritiska Vašingtona. U razgovoru s Milošem Teodorovićem on tvrdi da je porodici Bitići i američkim zvaničnicima pre dve godine, u to vreme premijer Srbije Aleksandar Vučić, iznosio jasna obećanja.
Osjećam se razočarano, porodica se osjeća razočarano. Mogu reći da je i vlada Sjedinjenih Država razočarana. Obećao je Kongresu, State Departmentu, svakoj grani u Sjedinjenim Državama je obećao da će ovaj slučaj biti uskoro rešen. Čak i na Univerzitetu Hopkins izjavio da će ovaj slučaj biti rešen uskoro. To obećanje je dao i jednom od mojih savjetnika, nekadašnjem ambasadoru u Bobu Beriju, i ništa se nije dogodilo. Zašto se ništa nije dogodilo, ne znamo. To samo on zna. On zna ko, šta i gde. I ja sam 100% siguran da on zna. U to nemam sumnje.
No doubt in my mind.
Kako ste tako sigurni?
Sure that. I'm pretty sure.
Veoma sam siguran. Dokazane su mu određene stvari preko Fatosa, preko... I on zna.
And he knows that.
One of the men who is the most... Osoba koja se najčešće pominja u slučaju braće Bitići jeste Goran Radosavljević Guri, koji je bio jedan od čelnika srpske policije tokom rata 98. i 99. godine. On je sada bitan član partije Aleksandra Vučića. Šta mislite o tome?
What do you think about that?
That's not right.
To nije u redu. To je sramota za vlasti Srbije da imaju ratne zločince u određenim sektorima vlasti. On odlazi na sastanke sa Evropskom unijom u Brisel. Ne znam kako odlazi tamo znajući da su mu ratni zločinci deo vlasti, a pogotovo deo njegove partije. To je nezamislivo. Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the he is the person who killed my brothers.
That's not proved. To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
When he was in...
Posljednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama. Tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Tada ste se sastali sa njim?
With him? Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Where was it? Gde je to bilo? U srpskoj ambasadi u Washingtonu?
In embassy in Washington.
U ambasadi Srbije u Washingtonu.
In DC.
You want to say that Aleksandar Vučić mentioned...
Želite reći da je Aleksandar Vučić pomenuo ime Gorana Radosavljevića Gurija kao jednog od odgovornih za ubistvo vaše braće?
Killing of your brothers.
Yes.
Da.
Sastali ste se sa Snežanom Stanojković, tužiteljkom za ratne zločine Srbije u ponedeljak. Kakve ste informacije dobili od nje po pitanju istrage ubistva trojice vaše braće?
Three of your brothers.
All right,
Jedina informacija koju smo dobili jeste da analizira predmet. Nova je na toj poziciji, zbog toga moramo imati razumevanja. Ona namerava da učini nešto. Ona se čini kao neko ko želi da se dokaže kao tužilac. Kao što sam rekao, pokušaće da učini nešto kako bi ovo bilo rešeno, kako bi se došlo do istine, kako bi se zločinci doveli pred lice pravde. Ali samo ako bi prave zločince izvela pred sud, to je poenta. Ne bi trebalo goniti ljude koji ništa ne znače. Ona bi trebalo da goni glavne osumnjičene. Ona je u poziciji da to učini.
Does she have that kind of authority to do it?
On Tuesday you met.
U utorak ste se sastali sa ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović. Šta vam je ona rekla?
What did she tell you?
Ona je praktično rekla da postoje različite grane, da su ratni zločini i ministarstvo pravde različite grane. S moje tačke gledišta, zakon je zakon, ali svaka grana prati različite zakone. Ona je veoma razumna osoba.
How both of them?
Kako su vam Snežana Stanojković i Nela Kuburović objasnile to što slučaj Bitići traje toliko dugo?
Last so long.
They didn't answer yet.
Nisu na to odgovorile. Snežana je objasnila da prolazi kroz ceo slučaj i da pokušava da nastavi tamo gde je prethodni tužilac Vladimir Vukčević stao. Iz moje perspektive i znajući Vukčevića, znam da je istragu doveo do kraja. Ono što ona verovatno treba da uradi jeste da kao tužilac koji je preuzeo slučaj prođe kroz sve detalje kako bi se uverila da je sve čvrsto jer prošlo je jako mnogo vremena. Dakle, da potvrdi sve svedoke, da se uveri da je sve čvrsto ili da možda uvede neke nove svedoke, da ohrabri svedoke da dođu i svedoče, da ih uveri da im životi neće biti ugroženi.
Do you have information?
Imate li podatak koliko je ljudi spremno da svedoči u ovom slučaju?
Crime.
I wasn't told.
To mi nije rečeno, ali ima nekoliko ljudi koje ona razmatra.
She's looking into a few people.
Bio to Hiljer Bitić u razgovoru s Milošem Teodorovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Zagreb, gde uz potpuno ignorisanje hrvatskih medija održava se simpozijum nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve. Patrijarh samozvane crkve, bugarski sveštenik Aleksandar Radojev Ivanov. I Zagreb ovim povodom, Eni Zebić.
Hrvatska pravoslavna crkva postoji i od prije drugog svjetskog rata. Petar Preradović, Feldmaršal Svetozar Borojević, August Karambašić i mnogi drugi su Hrvati pravoslavci, a negiranje hrvatskog pravoslavlja i ignoriranje registracije Hrvatske pravoslavne crkve od strane hrvatskih vlasti rezultat je srpsko-jugoslavenskih laži. Poručeno je sa skupa Hrvatske pravoslavne crkve u Zagrebu. 200 ljudi u dvorani koju je iznajmila privatna osoba jer Hrvatska pravoslavna crkva nije pravna osoba, plješće govornicima koji jedan drugog nadopunjuju u desnoj retorici, a u dvorani nema niti jedne kamere, niti mikrofona. Ko su oni? Osnivači i pobornici redom katolici tvrde da govore u ime 17.000 hrvatskih građana koji su se na popisu 2011. izjasnili nacionalno kao Hrvati, a vjerski kao pravoslavci. Već preko 10 godina ta grupa ljudi traži registraciju, a hrvatske vlasti ih ne žele registrirati jer za početak nemaju 5 godina kontinuiteta kao vjerska zajednica, niti mogu predočiti popis 500 vjernika. Iako je niz govornika na skupu rukama i nogama odbijao da su neki apologeti NDH, hrvatski povjesničari su već ranije Hrvatsku pravoslavnu crkvu opisali kao dio taktike mišijih ugriza kojima se malo po malo pokušava NDHZI dati neko ljudsko lice, naravno bezuspješno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. A u narednim minutima o tome ko bi se sve mogao oprostiti od ministarske fotelje u vladi Srbije. To je pitanje o kojem mediji spekulišu danima, a dodatnu težinu toj temi daje i sama premijerka Ana Brnabić, koja izjavljuje da je rekonstrukcija neophodna kako bi vlada funkcionisala kao tim. Jedan od najizvesnijih kandidata za odlazak je Dušan Vujović, aktuelni ministar financija. Da li se Vujovićev odlazak može tumačiti kao posljedica neslaganja između njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u pogledu povećavanja penzija i plata u javnom sektoru koje je šef države nedavno najavio? Ekonomski novinar Milan Ćulibr kaže da Vujović ne bi bio deo rekonstrukcije da sam ne želi da ode iz vlade.
Sad su pitanje razlozi zbog čega on odlazi. Da li mu je već dosta stalnog prepucavanja i naglasavanja i objašnjavanja šta se može, a šta se ne može, šta je preko gubera, a šta nije, ili je jednostavno osjetio da je došao pravi trenutak da ode iz vlade, zato što je došao u nju kada je minus državne kase bio skoro 7%, a odlazi kada je ostavio višak veći od 1% bruto domaćeg proizvoda, i za svakog ministra financija to je neka idealna situacija. Dakle, iz deficita je napravio suficit i sad može mirno da ode, a da mu niko ništa ne zameri. Definitivno on je jedan od onih za koje sigurno znamo da odlazi iz ove vlade.
Kaže Milan Ćuliberg, premijerka Brnabić je nameru rekonstrukcije kabineta objasnila lošim rezultatima i sujetom pojedinih ministara. Sudeći po broju negativno intoniranih tekstova koji su o njoj u srpskim medijima objavljeni, iako je u vrhu partije Aleksandra Vučića, nameće se pitanje da li se zapravo drugim rečima targetira ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Novinarka nedeljnika NIN Vera Didanović to ovako komentariše.
Pa bit će da nije slučajno što smo svi nekako pomislili na istu osobu i da se ta osoba nekako čudno učutala poslednjih dana. Da, taj opis zaista liči na ministarku Mihajlović i već smo videli, neki mediji su podsjetili na nesuglasice koje su postojale između premijerke i ministarke Mihajlović, tako da me ne bi čudilo da je reč o smeni, odnosno nekoj vrsti promene pozicije ministarke Mihajlović, pošto ja ne bih mogla da očekujem da ona bude potpuno uklonjena. Ja verujem da će ona dobiti nekako drugu poziciju.
Kaže Vera Didanović, pojašnjavajući to uverenjem da se u vrhu srpske vlasti lojalnost državnom lideru izuzetno ceni, a da ju je ministarka Mihajlović više puta pokazala. S obzirom na to da u vladi sede i proevropski i proruski orijentisani ministri, postavlja se pitanje da li bi rekonstrukcija mogla da pokaže i novi spoljnopolitički kurs. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja smatra da su razlozi za pojedine smene prvenstveno u vezi sa unutrašnjim odnosima u vladi.
A što se spoljne politike tiče, ja imam utisak da će i dalje preovlađivati nastojanje da se sedi ne na dve nego na više stolica. Dakle, ne vjerujem da je došao neki pritisak, bilo iz Evropske unije, bilo iz Amerike, Rusije i tako dalje, da se mi opredeljujemo na spoljašnjem planu, i mislim da će u tom smislu ostati upravo ovo šarenilo koje sad imamo, a to je proevropski, proamerički, proruski i prokineski kursevi.
Kaže predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Opširnije o ovoj temi na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Bez napretka u novoj rundi tehničkog dijaloga Beograda i Prištine ocenila Evropska komisija. Ponovo suzavac u Kosovskoj skupštini. Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad u Afganistanu. Facebook izgubio više od 60 milijardi dolara zbog skandala oko curenja ličnih podataka više od 50 miliona korisnika. Sutra oblačno i hladno sa snegom, najniža temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od minus 2 do 2 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i maločas najavljenu priču o članovima motokluba iz Rusije Noćni Vukovi, koji su turneju umjesto na dva započeli na četiri točka. Naša reporterka ih je pitala.
Bajkeri su stigli, a gde su motocikli?
Eto, proizvod, mjeroprijeće naša, ono proizvod.
To je manifestacija koju mi organizujemo leti.
Ali pre toga, vesti sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste maločas čuli, Facebook je izgubio 60 milijardi dolara, a deonice su nastavile da padaju i danas zbog skandala oko nelegalnog korišćenja podataka 50 miliona korisnika Facebooka. Kompanija Cambridge Analytica je pomoću aplikacije nelegalno izvlačila podatke korisnika ove društvene mreže. Firma je navodno sarađivala sa izbornim timom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i koristila te podatke kako bi uticali na američke glasače. Kreator sporne aplikacije Alexander Kogan kaže da ga i Facebook i Cambridge Analytica sada koriste kao žrtveno jagnje. Više detalja u storiji koju je priredila Ajla Obradović.
Aplikaciju na osnovu koje su iz Cambridge Analytike preuzeli privatne podatke od preko 50 miliona Facebook korisnika, kreirao je britanski akademik Aleksandar Kogan, za koga tvrde da ima veze sa Rusijom. Prema navodima Facebooka, otprilike 270.000 ljudi preuzelo je ovu aplikaciju. Aleksandar Kogan priznao je da je izvlačio lične podatke 30 miliona korisnika Facebooka putem aplikacije koju je razvio, piše Guardian. On je zatim proslijedio podatke Cambridge Analytici koji su ga uvjeravali da je to legalno. Kogan je za BBC rekao kako je nepravedno optužen za skandal i kako ga i Facebook i analitika koriste kao žrtveno jagnje. Naglasio je kako je kompanija pozvala njega te kako su oni napisali uslove korištenja aplikacije za korisnike. Objašnjeno mu je da će se podaci koristiti za ciljanje potencijalnih kupaca na Facebooku. Britanski i Europski parlament pozvali su Marka Zuckerberga da svjedoči. Zuckerberg nije bio prisutan na sastanku zaposlenika Facebooka o ovoj krizi u kalifornijskom sjedištu kompanije. Zaposlenicima se jutros obratio jedan od vodećih advokata kompanije. Facebook je dodao da su ogorčeni što su prevareni od strane Cambridge Analytike, gdje podvlače da su oni žrtva u svemu ovome, dodaje BBC. Facebook je tražio od britanskog Guardiana da ne koriste termin proboj podataka, nego zloupotreba podataka. Sutra će Facebook poslati predstavnike u Washington da odgovaraju Kongresu. To izgleda kao prvi korak u nečemu što se opisuje kao svjetska turneja u objašnjavanju istražiteljima kako se uopće ovakvo nešto moglo desiti, navodi BBC. Uključila se i Američka federalna komisija za trgovinu, čiji zadatak je da štiti američke potrošače. Suspendovani izvršni direktor kompanije Cambridge Analytica Aleksandar Nix izjavio je u tajno snimljenoj video emisiji da je njegova online kompanija za politički consulting smještena u Velikoj Britaniji odigrala ključnu ulogu u pobjedi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Cambridge Analytica poriče korištenje podataka u svrhu predsjedničke kampanje Donalda Trumpa.
A portparol State Departmenta Heather Nauert izjavio je na briefingu u Washingtonu da nije nikakvo iznenađenje što je Vladimir Putin pobedio na predsjedničkim izborima u Rusiji s obzirom na kršenje mnogih sloboda u toj zemlji.
Vidjeli smo vest tokom vikenda da su neki ljudi plaćeni da izađu da glasaju. Vidjeli smo da su lideri opozicije zastrašivani, zatvarani i slično, tako da ću vas samo vratiti na preliminarni izvještaj OEPS-a. Pogledat ćemo taj izvještaj kada bude objavljen.
Rekla je portparolka State Departmenta Heather Nauert. Najmanje 29 osoba je poginulo, 52 povređene u samoubilačkom bombaškom napadu u blizini šiitskog hrama u Kabulu za vrijeme proslave Persijske nove godine, saopštili su afganistanski zvaničnici. Ekstremistička grupa Islamska država preuzela je odgovornost za taj napad. Članovi motokluba iz Rusije Noćni Vukovi, bliski predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, turneju Ruski Balkan počeli su u Srbiji, a posle Bijeljine i Brčkog danas u Banja Luci, gde je, kako nezvanično saznajemo, u planu sastanak s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. U razgovoru s novinarkom Radija Slobodna Evropa Milom Đurđević, Noćni Vukovi govore o turneji, ali i komentarišu to što je pojedinim članovima zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Umjesto na dva točka, desetak članova ruskog bajkerskog kluba Noćni Vukovi, turneju koju su nazvali Ruski Balkan, započeli su u kombijima, na četiri točka. Šidim je bio jedna od prvih stanica na putu za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Motori su, prema rečima Evgenija Strogova, predsjednika organizacionog komiteta turneje, ostali u Rusiji zbog hladnog vremena.
Bajkeri su stigli, a gdje su motocikli?
To je manifestacija koju mi organizujemo leti. Zove se Slovenski svet. I ovdje i u Republici Srpskoj imamo braću u celom svetu. Jednostavno i mi smo tu da razvijamo pravoslavlje i kulturu našu. Nema nikakve propagande.
Propagandijski kakiti upade, oni pojatni kamo nužni.
Noćni Vukovi u Šidu odali su počast stradalim vojnicima na Sremskom frontu u finalu Drugog svjetskog rata, u društvu srpskih bajkera. Svoje utiske za Radio Slobodna Evropa podelio je predsjednik Moto asocijacije Srbije Josip Kavček Popa.
Čim se neki bajkeri pojave na nekom putu ili nešto vezano za bajkerstvo, mi smo obavješteni i želimo da ih ugostimo na najbolji mogući način.
Moto udruženje blisko predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, u Srbiji bez motocikala, ali i bez vođe Aleksandra Zaldostanova zvanog Hirurg, koji se od 2014. nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog umešanosti u sukobe u Ukrajini i kome je zabranjen ulaz u Bosnu i Hercegovinu jer predstavlja pretnju po bezbednost. Strogov to ovako komentariše.
To je tužno, loše je to tako. Zašto ljudima zabranjivati? To ne gradi svet. Zabrane ne grade svet.
Ulazak u Bosnu i Hercegovinu zabranjen je i vođi srpskog ogranka noćnih vukova Nišli i Saši Saviću, koji je sinoć vraćen sa graničnog prelaza Pavlovića most, gde mu je uručeno rešenje u kome stoji da predstavlja opasnost po bezbednost i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, kao i javni red i mir. Ovo nije prvi put da je članovima noćnih vukova zabranjen ulazak u neku zemlju. 2015. i 2016. godine nisu dobili zeleno svetlo za prolazak u Poljskoj i Nemačkoj, uoči obeležavanja godišnjice pobede nad fašizmom. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Norveška Telenor grupa prodala je svoje operacije u centralnoj i istočnoj Evropi grupi pod nazivom Prvi privatizacioni fond PPF-u po ceni od 2,8 milijardi evra, navele su u saopštenjima učesnice u toj transakciji. Na internet stranici PPF-a, kupca dela poslova Telenora, navodi se da je reč o najvećoj investicionoj grupi u centralnoj i istočnoj Evropi koja ulaže u bankarstvo, finansiranje privatnih lica, nekretnine, rudarstvo i telekomunikacije. Vlasnik kompanije, čije sedište u Holandiji, je Peter Kellner, koji sa procenjenim bogatstvom od 13 milijardi dolara važi za najbogatijeg čoveka u Češkoj Republici. O kakvoj se kompaniji radi i kako je njen vlasnik započeo svoj poslovni put, Milan Nešić je razgovarao sa američkim novinarom Erikom Bestom, koji u Češkoj živi i radi od ranih 90-ih, prateći političke i ekonomske teme.
PPF je kompanija koja je locirana u nekoliko država. U Sjedinjenim Američkim Državama angažovana je u poslovima telefonije. U Češkoj se bavi poslovima bankarstva i u vlasništvu ima dve banke, Air Banku i PPF Banku. Također je jedan od najvećih zajmodavaca, a ime kompanije koja se bavi tim poslom je Home Credit. Vlasnik je i drugog po veličini mobilnog operatera, čiji je naziv O2, koji pak ne treba mešati sa španskim operaterom istog naziva. U Rusiji trenutno smanjuju obim poslova, a jedan od glavnih kojim se bave je davanje zajmova kroz Home Credit preduzeće. Aktivni su u Kini i tamo su koncentrisane njihove mnoge aktivnosti, s obzirom na to da se radi o tržištu u razvoju. Rade na širenju poslovanja u Vijetnamu i Indiji. Jednom rečju, bave se bankarstvom, telekomunikacijama, zajmovima. U Češkoj su još aktivni u sferi interneta, odnosno vlasnici su kablovske infrastrukture kojom se signal rasprostire širom zemlje.
Koji bi im bio interes da otkupljuju Telenorovo poslovanje u centralnoj i istočnoj Evropi?
Ovde u Češkoj vlada mišljenje da su zainteresovani za Telenor kao rezultat težnje da obezbeđuju sadržaje koji će se plasirati na televiziji, koje također uzimaju u vlasništvo. Nekada su držali najveću privatnu televizijsku stanicu u Češkoj. Prodali su je, ali se sada ponovo javila mogućnost da će je otkupiti od aktuelnih američkih vlasnika. Sinergija vlasništva nad telefonskim kompanijama koje distribuiraju signal i kompanijama koje proizvode televizijski sadržaj je postala rastuća tendencija. Mada niko nije tačno siguran koja im je namera. Ja govorim o pretpostavci koja figurira u Češkoj. Trenutno razvijaju veliki posao u Kini, a to im je omogućeno jer su postali veoma bliski s predsjednikom Češke Republike, Milošem Zemanom. On je pak preuzeo na sebe da promoviše PPF u toj zemlji. To je dospelo do nivoa gde se spoljna politika Češke u neku ruku promenila i ta zemlja je postala jedna od značajnijih podržavalaca Kine. Uprkos tome što je poznato da je Češka članica NATO i Evropske unije. Sada je međutim u neku ruku postala proruski i prokineski orijentisana, što je posljedica poslovnih interesa Petra Kellnera, vlasnika PPF-a.
Ko je Peter Kellner?
How did he get his wealth?
Peter Kellner is, according to Forbes,
prema časopisu Forbes, 88. najbogatija osoba na svetu. Mislim da je prema posljednjim podacima njegovo bogatstvo procijenjeno na 13 milijardi dolara. Počeo je kao prodavac računara u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Uvozio ih je u momentu kada ih je bilo jako malo na tržištu i prodavao kupcima. Međutim, do uspjeha stiže kada je osnovao fond za privatizaciju i otuda ime PPF. Novac je zaradio tako što je kupovao akcije od građana Češke koje koje su im pripadale u procesu privatizacije. Temeljem tadašnjeg zakona uspevao je da akumulira akcije i na taj način stekne vlasništvo nad čitavim kompanijama. Tako su Kelner, ali i drugi u Češkoj, uspevali da, od primjera radi prodavca računara, postanu najbogatiji ljudi u državi.
Još jednom, pred kraj emisije najvažnije vesti, Evropska komisija bez napretka u novoj rundi tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.